Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá. Veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje. Má lásko zleje, normálně zleje. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělobou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STB. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety, ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak, však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou časnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělobou se zatře, to už tu bylo. Jen v jiném duetu, zase se to vrací a je to zase tu. Všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabělci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti, ti 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 ti. Uděláme z tebe to, co ze sebe be 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 be. Uděláme z tebe vyvrhele televizního jů i hele. Uděláme z tebe tibetského dalajlámu, Václava Havla nebo prvního dámu. Z tebe hloupého valacha, čistého panděla i špinavého raracha. Uděláme z tebe ragulína i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe tintily vantily, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma. Hřebíkem tě přibijeme jako kočku na vrata, ta 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 ta.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci Svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Je opět čtvrtek a s ním další pravidelné komentáře, zajímavé informace, postřehy, názory a argumenty k aktuálnímu dění v České republice, Evropské unii, ale zastavit se můžeme třeba i ve světě. protože především o tom, co vás zajímá, si budeme povídat. Stačí zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešnímu vysílání vévodí 3 témata, ale znovu připomínám, můžete přidat další, pokud se do komentářů Aliance národních sil zapojíte. První téma odstartuje otázka, která zní: hodlá vláda Petra Fialy vyhladit český národ? Druhá otázka na tu předchozí přímo navazuje. Co je nutné vědět a dělat, abychom vyhlazeni nebyli? Závěrem pak dojde i na novinky z antiruské a nacifikující se České republiky a Evropské unie i z normálního světa. Tolik hlavní témata, ještě zbývá představit a pozdravit dnešní hosty. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Krásný majový večer, vážení přátelé.
A pojďme hned začít zásadní otázkou. Hodlá vláda Petra Fialy vyhladit český národ? Vladimíra Vítová.
Podle našeho názoru evidentně ano. My jsme tady měli minulý týden jedno z témat, tu Světovou zdravotnickou organizaci, s tím, že vlastně tím, že jsme to podepsali, tak o nás, bez nás bude rozhodovat jakýsi úředník Světové zdravotnické organizace, jestli tu máme nebo nemáme pandemii, jestli tu máme mít nebo nemáme mít lockdown a tak. Ale v rámci té Světové zdravotnické organizace jsme říkali, že to je politika několika kroků, ale nikdo se tomu jako nebrání, nebo já si nejsem vědoma toho, že by nějaké snahy někdo vyvíjel. My teda vyvíjíme, asi teda média o tom určitě nepíšou, ale prostě ten tlak, který byl v souvislosti s tím povinným očkováním, tak nějak opadl. Takže doufám, že se to zase teď bude konsolidovat, protože zaregistrovala jsem zprávu, že v rámci té dvouleté smlouvy, kterou podepsal ministr Válek se Světovou zdravotnickou organizací, jinak oni vždycky se ty smlouvy s tím WHO podepisují na 2 roky, tak teď jako byla podepsaná nová. Takže v rámci této smlouvy se zavázal, že do roku 2030 tady u nás bude očkováno 100% lidí. Každý člověk dospělý a každé dítě. To samozřejmě nesmíme připustit. Ale tahle ta vláda dělá, co může, aby zlikvidovala naši zemi. Po stránce ekonomické, po stránce zemědělské, po stránce energetické, po stránce sociální. Co se týče migrace, tak samozřejmě to vidíme tady v Praze, je to katastrofa i v jiných regionech. Takže ano, tato vláda chce zničit naši zemi. Jestli mě doplní Marek, pak ještě budu pokračovat, abych nebyla hned v úvodu taková dramatická.
Tak já jsem si Marka nechala schválně na druhém místě, protože jsem se rozhodla, že s ním probereme tu úvodní písničku, která byla od Jarka Nohavici. Písnička, já si to pamatuji. A spíše než písničku probereme přímo zpěváka Jarka Nohavicu, protože on tím, že s válkou na Ukrajině sice nesouhlasil, ale odmítl vrátit Puškinovu medaili, jež mu v roce 2018 osobně udělil Vladimír Putin, tak měl velké problémy. Pořadatelé mu začali rušit koncerty, Člověk v tísni odmítl přijmout jeho příspěvek, ale ne všichni se zachovali stejně. Jaká je situace teď?
Tak já bych chtěl říci, že s válkou na Ukrajině nemůže nikdo normální souhlasit, jo? Ale musíme si říct, čí je to válka. To je válka USA, je to válka NATO proti Ruské federaci. My to tady říkáme opakovaně, že to je takzvaná proxy válka, to znamená válka v zastoupení, válka v podstatě cizíma rukama, takže je to válka rukama Ukrajinců, ale samozřejmě v zájmu USA a NATO proti Ruské federaci. Takže prostě tu válku tady začaly Spojené státy, ty zaútočily první sérii těch událostí, které se staly v tom únoru, a to, že se Rusko brání, to je obrana toho Ruska. Tak chtěl bych říct, že Pan Nohavica převzal zcela zaslouženě Puškinovu medaili od prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina. Já si myslím, že každý pokorný a v podstatě každý slušný umělec by měl tuto cenu s vděčností přijmout a rozhodně jí nepohrdat a neohrnovat nad ní nos. Takže já si velmi vážím toho, že Jaromír Nohavica tuto cenu dostal. On si plným právem zasloužil za své krásné umění, za své krásné písně. A samozřejmě já, kdybych tuto cenu dostal, tak si ji také ponechám a budu si ji velmi vážit. Takže na tom nevidím rozhodně vůbec nic špatného, že tuto prestižní cenu přijal. Je to cena v podstatě ruské kultury, není to žádná cena politická, je to cena kulturní a já bych byl i hrdý na to, kdyby mi ji předával sám Vladimír Putin. Takže s tím absolutně nemám žádný problém a vidíme, že s tím nemá problém ani česká veřejnost, což je dobře, je to konečně pozitivní zpráva z naší jaksi masové veřejnosti, protože koncerty Jaromíra Nohavici jsou plně vyprodané, lidé se v podstatě předhánějí o to, kdo si koupí vstupenku na koncert Jaromíra Nohavici a já si myslím, že je to tak správně. Protože jednak umění má být do značné míry apolitické a ono je, to je dobře, že ta svébytnost té kultury zůstává zachována. Nechápu absolutně jakoukoliv nevraživost vůči ruské kultuře, vůči ruskému umění, vůči ruským hudebním skladatelům a tak dále. Prostě je to nesmysl a já si myslím, že jestli se vrátí svět zase do normálních kolejí a zase zvítězí zdravý rozum a zdravé srdce, tak v podstatě za pár let se tomuhle tomu budeme strašně smát a budeme se strašně podivovat nad tím, jak se mnozí lidé dokázali takhle fanaticky v podstatě s prominutím zdebilizovat tou současnou dobou. Tak a co se týká vlády Petra Fialy, tak já bych ji už nenazýval naší vládou, já bych ji nazýval vládou cizích zájmů. V podstatě nejprve jsem si myslel, že to je zejména vláda sudeťáckých zájmů, teď mám pocit, že k tomu je to ještě i vláda amerických zájmů a v podstatě pronacistická vláda, což svými gesty neustále potvrzuje. Bohužel velmi mě mrzí a je to velkým zklamáním pro mě, že se k tomuto schyluje i pan prezident, to beru jako jeho velké osobní a lidské selhání. On se v podstatě, ten Miloš Zeman, dostává čím dál víc do pozice Emila Háchy, tak víme, jak skončil Emil Hácha, tak uvidíme, jaký bude konec Miloše Zemana v jeho funkčním prezidentském období. A ta vakcinační genocida, ten vakcinační holokaust, my na to upozorňujeme v podstatě od začátku toho covidového projektu a my jsme v tomto naprosto konzistentní a samozřejmě já si do sebe žádnou vakcínu píchnout nenechám a už toho mám dost, už jsem naštvaný, zuřivý občan a mám pocit, že když nás bude víc, tak už prostě musíme dát najevo ten hněv. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová.
No, já jsem naprosto v šoku z těch zpráv. Když je člověk čte, tak to je prostě jako jedna rána do vazu za druhou, když se podívá na tu naší domácí politickou scénu. To opravdu je naprostá katastrofa. Takže já, když se vrátím ještě k té Světové zdravotnické organizaci, tak my jsme teda asi, to zase jako nikdo přesně neví, i když byl uveřejněn ten materiál ministerstva zdravotnictví, takže je i ke stažení, takže my jsme podepsali takzvanou imunizační agendu, která má heslo nikoho nesmíme nechat pozadu. A teď si představte, jaké jsou tam body. To je přesně něco ve smyslu, ta řeč, to ve smyslu humanitárního bombardování. Takže každý člověk na planetě musí být chráněn plným očkováním. Má to každý vyhledávat aktivně. Všichni lidé si očkování mají vážit a aktivně ho vyhledávat. Očkování má být dostupné všem lidem jako základní součást primární zdravotní péče. A očkovat se má bez výjimky, a má být zahájen vývoj nových vakcín a tak dále. A má samozřejmě být, to teda teď vám zacituju, to je neuvěřitelné, země mají vyvinout robustní, inovativní strategie ke zmírnění dezinformací o očkování a snížení jejich šíření a negativního dopadu. Tak objevuje se čím dál více důkazů, každý to vidí ve svém okolí, je to vidět na sportovcích, už i lékaři o tom veřejně hovoří. A teď se přijme takovýhle materiál, který bude tvrdit naprostý opak a bude ještě kvůli tomu zase otravovat lidi, když budou říkat pravdu a ne lež. Takže tohle podle mého názoru je naprostá katastrofa. Opravdu my se budeme snažit zase vzedmout tu vlnu odporu. Ale jakoby jak to udělat? Jestliže neodstoupíte od Světové zdravotnické organizace, což máme mimochodem v programu, jako Aliance národních sil a měli jsme i ve volbách v loňském roce, tak to jsou všechno taky kosmetické úpravy. Vždyť z WHO odstoupily Spojené státy americké, když byl prezidentem Trump, pak tam asi zase vstoupili. Teď o tom uvažuje Rusko, uvažují o tom jiné státy, tak my to samozřejmě můžeme udělat taky. To není, WHO není žádná superorganizace, v podstatě to je jako by to byl spolek. Potom se z toho stala agentura, která je součástí OSN a financují ji jednak státy, taky to právě kvůli tomu tenkrát USA odstoupilo a nedávalo jim peníze, ale hlavně nadnárodní korporace, tak jako vůbec není žádný důvod setrvávat ve Světové zdravotnické organizaci, jako vůbec žádný důvod není. A teď ještě je strašné, že oni se snaží v jednotlivých zemích, myslím, že teď o tom rozhodl, nevím, jestli tento týden nebo předcházející německý Bundestag, že už neplatí, že je nedotknutelná integrita vašeho těla, ale že primární je, že se musíte kvůli těm druhým nechat naočkovat. A až pak teprve platí nedotknutelnost integrity vašeho těla. Takže takhle půjdou zase v těch zemích krok za krokem. A pro Boha, jaký důvod je, aby my jsme byli v té zdravotnické organizaci světové? Platíme tam peníze? Nemáme z toho opravdu vůbec žádné dobro? Většina lidí to asi už ani teď nebude chtít, protože se ukazuje, že těch lidí, co se třepou na čtvrtou a 150. dávku, je čím dál méně. A podle posledních informací v Evropě je 100 milionů neočkovaných lidí, takže ty nedonutí, už doufám, když to vydrželi tolik let, tak už je nedonutí nic. A navíc spousta i z těch, kteří byli očkováni, tak už prohlédli. A taky to všichni kolem sebe vidí, jak jsou ti lidi nemocní. A jak jsou ty statistiky falšované, vždyť se to ukazuje dnes a denně. Teď jsem zase četla, jak média odhalila, že jeden zástupce z té firmy Pfizer vyndal všechny ty informace o škodlivosti očkování z toho materiálu. Jenže ono je těch informací tolik. A nejen o světové, jak jsem tady zmiňovala předtím, energetiku, zemědělství, zahraniční politiku, že by člověk musel mít hlavu jak pátrací balon, aby se mu to do něj všechno vtěsnalo, aby se zvládl vůbec orientovat, protože to je, každý den je vždycky ten posun v mnoha oblastech několikrát. A pak pro jedno se zapomínal druhé, ale teď prostě bychom se na tu Světovou zdravotnickou organizaci podle našeho názoru měli soustředit a měl by být obrovský tlak na ministerstvo zdravotnictví, speciálně na toho ministra Válka i na vládu jako takovou, protože to se zase týká nás všech. A tahle ta nesmírná blbost, kterou podepsal, tak já vůbec nevím, co na to říct. A já si teď dávám pozor na to, abych neřekla třeba, nebo abych řekla blbost jenom. Představte si, co jsem teď zaregistrovala. Na Facebook mě samozřejmě blokl, já nevím, na několik hodin a pak zase pořád tam mám, že se budu objevovat někde níž a níž, to samé stránky Aliance národních sil. Takže oni nám dali spoustu trestních bodů, nám tam lidi nadávají neuvěřitelně sprostě, neuvěřitelně. A když jim tam jednou za čas, když už to není k vydržení, jinak ty jejich reakce prostě mažeme, protože si to tam nechceme nechat takové sprosté, opravdu vulgární nadávky. Tak když tam napíšeme, že se někdo chová jako blbeček, tak si představte, že jsme zablokovaní. Protože takhle se na Facebooku vyjadřovat nesmíte. To nesmíte někomu, kdo vám tam říká těmi nejhoršími, nejsprostšími slovy, říct, že je blbeček. Takže takhle to všichni víme, ale takhle to ten Facebook vede. A když tam napíšete, že s tím nesouhlasíte, tak se vám tam objeví, že teď v té době covidové, oni mají tak strašně práce, že na to teda neodpoví, ale že vám děkujou, že jste jako jim dal názor a stejně vás blokli. Takže až nebude existovat naše facebooková stránka, tak je to tady z těchto důvodů. Že tam někomu řeknete 2. února, že se chová jako blbeček, když vám tam neuvěřitelně sprostě nadává třeba 10krát. Takže tohle jsem chtěla říct ještě k tomu, jako k tomu Facebooku. Pak opravdu teď pozor na tu Světovou zdravotnickou organizaci a je jasné, že se dnes ale budeme zase převážně asi bavit o té Ukrajině. A já bych pak, zase tam máme ten bod, to se vždycky snažíme tam dávat, co je nutného s tím dělat. Tak až se dostaneme k tomu 3. bodu, možná budu trochu teoretizovat, ale snažila jsem se dát tu odpověď v takovém širším společensko-filozofickém kontextu, tak doufám, že vás to bude posluchače taky zajímat. Teď předávám slovo.
Ještě než dám slovo Markovi, tak je tu nejprve poznámka Ivany. Dobrý večer. Petr Fiala nevyhladí české občanstvo. Nastává totiž jiná situace, podle které se říká, že když není lid schopen vyměnit svou vládu, pak vláda vymění svůj lid. A k té výměně obyvatelstva teď cíleně dochází. Ivana.
Naprostý souhlas. Naprostý souhlas.
Pak je tu další otázka, ta je od Ester. Dobrý večer všem, poslouchám a dávám vám za pravdu. Podle informací v médiích zaznamenávají například plzeňské nemocnice v souvislosti s uprchlíky drobný nárůst HIV. Poměrně hodně zaznívají ale obavy z tuberkulózy, která se na Ukrajině přece jen vyskytuje víc než u nás. Co pro zvládnutí této situace musí náš systém udělat? Přece nás nenechají bezprizor. Ester.
No to mám smutnou zprávu, nechají a je to záměr, nechají nás bezprizorní, protože jak to psala ta předcházející posluchačka, když my nejsme schopni tu vládu vyměnit jako lid naší země, tak prostě ta vláda vymění nás, no. Takže nás nechají vymřít, zničit ekonomicky, prostě tenhle ten záměr mají ho, no. Tak ale my se pořád snažíme dělat něco, aby jim to neprošlo. Minule jsme tady hovořili hodně o těch výročích, kdy se vlastně demonstrovala ta odhodlanost těch lidí, že se nepokoří před tím ponižujícím poupravováním, měněním celé historické epochy. Takže pořád tady jsou lidi, kteří se nepodvolí. Tak musíme prostě dávat názory až do posledního dechu. A nikdy není pozdě, nesmí se nikdy hodit flinta do žita. I když je to strašný, člověk má pocit, že je sám voják v poli. Ale nesmíme hodit flintu do žita. Nikdy.
Marek Adam?
No právě proto je důležité propojovat se v těch skupinách s lidmi, kteří to vidí stejně jako my, nebo jako vy, posluchači, prostě aby člověk neměl pocit toho osamění, protože samozřejmě čím víc nás bude, čím víc budeme držet při sobě, tak tím pevnější a tím silnější budeme v těch našich postojích. Já bych chtěl říci, že ta vláda si v podstatě k nám dovolí to, co my jí dovolíme. Jo? Takže prostě pokud budeme chtít jakoby být s ní za dobře a nechat se tady vyhladit a vyhladovět a zlikvidovat a vyměnit obyvatelstvo, tak samozřejmě to té vládě projde, když jí to necháme projít. A já bych chtěl říct si, že ještě k tomu, co předtím říkala Vladimíra, že tady je uplatněn dvojí metr, když někde válčí Rusko, tak je to agrese, když někde válčí USA, tak se to označuje jako mírová mise. Ta WHO, to je samozřejmě taková farmamafie a pokud z ní odejdeme stejně jako Rusko nebo USA za Donalda Trumpa, tak jedině dobře. A co se týká názoru na očkování, tak nejlepším argumentem je sociální realita a vidíme, že ti očkovaní lidé mají problémy, litují toho, že se nechali takhle zmanipulovat. Já jsem dneska četl zrovna i v mainstreamu článek o tom, že lidé se nechávají očkovat proto, ne aby se ochránili před covidem, ale aby mohli cestovat do zahraničí, takže oni v podstatě vymění ty své životy za nějaký zájezd k moři a podobně. No když se jim to vyplatí, jako komu není rady, tomu není pomoci. Ještě bych chtěl říct si jednu takovou glosu, abych to trošku odlehčil. Čtu teď právě tady na internetu, že z pražské zoo utekli orangutáni, tak já jenom doufám, že orangutáni nepotkají pana Fialu nebo pana Rakušana, aby se orangutáni nepolekali. Předávám slovo.
Pojďme zůstat ještě chviličku u zdravotní péče, protože mnoho těch, kteří píší do Svobodného vysílače Studia Helen, tak píší o tom, že mají strach, že bude ohrožena kvalita zdravotní péče kvůli snížení plateb za státní pojištěnce a že si budeme muset připlácet za ošetření a ovlivní to dostupnost péče i možnost předepisování léků, kterých se prý bude předepisovat méně. Je taková situace možná? Pojďme si o tom podiskutovat.
No, je snaha, aby tady kleklo na kolena to zdravotnictví. Aby náš zdravotní systém, je to i jinde ve světě, je to i v Německu a všude, ale bavíme se o naší zemi. Snaha je, aby klekl zdravotní systém na kolena. Vždyť teď už v Praze, když jdete do nemocnice nebo i jinde, to vlastně Marek může potvrdit, tam ani neslyšíte češtinu. Možná česky mluví sestry, ale doktoři prostě česky nemluví. Já když jsem byla jednou v Motole, tak tam šla parta cizinců, evidentně černí byli, tak jsem, a byli to doktoři v Motole a vůbec neuměli česky. Jak tam pro Boha můžou pracovat s těmi českými pacienty? To mi fakt je pro mě záhada. Takže je snaha, aby ten systém byl v rozvalinách, ale já vidím, jak se říká, že všechno zlé je pro něco dobré. Tak prostě se musíme starat o to své zdraví jinak. Nesmíme s každou hloupostí chodit k doktorovi. Stejně jsme zahlceni těmi léky a ten lék, jako má, každý má vedlejší účinky. Každý lék má vedlejší účinky, takže prostě vždycky ten osud nechává nějaké cesty, tak pojďme na tom najít něco lepšího. Je pravda, že chirurgii třeba těžko nahradíme, to jsou, nebo stomatologii, to jsou obory, které nejsou nahraditelné. Ale holt se budeme muset začít o to svoje zdraví lépe starat. A nesmíme odpovědnost za svoje zdraví přenechat na ty lékaře. Nám se teď ozval jeden pan doktor, z jednoho města, je to obvodní lékař a ten je on sám, je úplně na mrtvici z těch svých pacientů, kteří, zrovna tam má asi takové pacienty, kteří žádají ty léky. Oni žádají ty vakcíny. A on právě nám popisoval jednu takovou situaci, kdy po vakcíně prokazatelně jeden jeho pacient zemřel. A on si dal tu práci, že jako sehnal k tomu všechny ty papíry, trvalo to, nechtěli mu je dát, neřekli, my vám je nedáme, ale byla tam spousta problémů, že z toho vyplývalo, že mu ty papíry dát nechtějí. Prostě mu se to podařilo, dal komplexně dohromady celou složku, dal to bratrovi toho zesnulého pána a řekl, podívejte se, ten váš bratr skutečně zemřel na očkování, jestli chcete, můžete to dát k soudu a nějak se s tím poprat, protože takhle byste to neměl nechat. A ten pán mu řekl, taky to byl jeho pacient, že se rozmyslí a že mu zavolá za týden. A za týden mu telefonoval v neděli večer v 8 hodin na soukromé číslo a řekl mu, že se rozmyslel, že prostě teda do toho sporu nepůjdou a on mu řekl, no, že to chápe, že by je to stálo peníze. A na závěr tohohle rozhovoru mu řekl, ale že si za ním přijde, aby mu dal třetí injekci. A tomu už ruply nervy. Vynadal mu a řekl, jste normální? Vždyť já jsem vám tady dal složku, kde je důkaz toho, že ten váš bratr zemřel po očkování a vy po mně chcete třetí dávku? A on jako nic neřekl, no a pak šel jako ke kolegovi, k jinému doktorovi, nechal si to píchnout. Takže my, co s tímhletím nesouhlasíme, my jsme určeni naši vládou k vyhlazení, ale většina toho národa je to přesně tak, jak to napsala ta paní posluchačka. Když ten národ není schopen vyměnit vládu, no tak ta vláda postupně mění ten národ. A my jsme toho přímými svědky. Takže musíme se starat o zdraví a chtít být zdravější. Nic dobrého nás ve stávajícím zdravotním systému nečeká. Nic dobrého.
Marek Adam.
Tak objevují se informace o tom, že lékaři i zdravotní sestry mají zakázáno z vyšších míst mluvit o úmrtích po očkování, takže to samozřejmě také nevěstí nic dobrého. Co se týká zdravotní péče, tak ke mně pronikla informace, že Miroslav Kalousek se ocitá v radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, takže to je možná blízkání se na lepší časy pro peněženku Miroslava Kalouska, který pozurážel demonstranty na Malostranském náměstí, které nazval debily a podobně. Zlí jazykové tvrdí, že to z něho zase táhlo jako obvykle, takže tolik k Miroslavu Kalouskovi. No a samozřejmě lidé musí trošku také využívat té přírodní medicíny, to znamená bylinky, péče o svoji imunitu, doplňování té imunity třeba formou užívání třeba zinku a nebo vitamínu D. Teďko nám svítí sluníčko, takže určitě chodit na sluníčko. A ještě bych poradil, třeba teďko jsou ty mladé výhonky smrků a borovic, tak z toho se dají připravit různé třeba různé jaksi zdravotní přípravky, různé tinktury a podobně, nebo se to dá naložit třeba do alkoholu, takže i to je možné využít, prostě využívat tu energii a čerpat tu energii z té přírody a nebýt tolik závislý na té
Neslyšíme?
Já slyším, máme ještě nějaký dotaz k tomu zdravotnictví, nebo můžeme tohle téma opustit?
Máme tady ještě dopis, který poslal špičkový vědec a spoluvynálezce mRNA vakcín WHO a varuje pracovníky WHO před katastrofickými následky vakcinace a vyzývá k jejímu okamžitému zastavení.
No a publikovala ho Česká televize, nepublikovala?
Ne.
Tady právě jde o to, že stejně co se týče té pandemie, co se týče vakcinace i co se týče třeba toho konfliktu na Ukrajině, tak my si myslíme, nebo my třeba ne, ale spousta lidí si myslí, že ta protistrana, která nás do toho nutí, nemá informace, nebo že něco dělá omylem, ale to je právě ten velký omyl. Oni všechny ty informace mají k dispozici a oni to právě dělají záměrně s cílem nás odkráglovat, ne nás uzdravit. Takže tady musíme vědět, že oni mají zcela jasný jiný cíl, než který zní z těch televizních obrazovek. A takže nemá cenu vlastně po nich něco chtít. Takže já předpokládám, že ten vědec udělal přesně to, co děláme my. On není hloupý, takže ví, že jim to jako je na nic, že to tam posílá jim. Ale je to otevřený dopis pro všechny lidi, aby věděli, že tohleto, tyhle informace mají k dispozici ta Světová zdravotnická organizace a že na to nedbají. Je to v podstatě otevřený dopis a je to apel na lidi. Je to, aby byli informováni lidi. Aby, co mají jako taky dělat ti doktoři, co jsou si toho vědomi. Mají prostě jít s vidlema před dveře Světové zdravotnické organizace. To nejde. Tak a zase se dostáváme k tomu, k čemu vždycky. Prostě mohlo se to řešit ve volbách, no. Tak nevyřešilo se to tak teď prostě tou osobní angažovaností. Nic jiného nezbývá v této chvíli. A osobní odvahou.
Marek Adam.
Víte co, mně to přijde, jako když lidé v podstatě volí mezi grázlem číslo 1 a grázlem číslo 2 a zapomínají, že jsou tam i slušní lidé v té politice, takže ono se to trošku přesýpá, jak ty spojité nádoby nebo jak ty přesýpací hodiny, jo, teď buď teda Babiš nebo Fiala a tak dále, přitom tady je tolik stran politických, tady je takové spektrum a nevím, proč ti lidé vybírají jenom z těch dvou možností. Jinak, co se týká ještě toho zdravotnictví, tak my Aliance národních sil říkáme, že zdraví i vzdělání jsou veřejné statky, že v podstatě mají být jaksi odděleni od toho biznisu. Dneska v podstatě společnost, akciová společnost rovná se nemocnice, takže tam určitě nepůjde o zdraví, tam půjde primárně o zisk. A chtěl bych říci, že lidé ještě často podléhají takové té klamné iluzi, že lékaři chtějí mít zdravé pacienty, ale uvědomte si, že dneska zdravotnictví je biznis a lékaři a ten farmakologický systém nepotřebuje mít zdravé pacienty. On potřebuje mít odběratele, pravidelné odběratele svých chemikálií, svých chemických přípravků a v podstatě vyrábí si příjemce svých farmakolátek. Takže jim nejde o zdraví, jim jde o to, aby měli odbyt pro drahé a předražené léky. Předávám slovo, máme volající.
Ano, máme volající, hezký večer.
Dobrý večer, Helenko. Já zdravím své kolegy, paní Vítovou i Marka. Dobrý večer, přeju krásný večer i posluchačům. A já, jestli dovolíte, bych se chtěla taky zapojit do vlastně téhle debaty. Já jsem chtěla říct a požádat i já sama za sebe, aby posluchači psali europoslancům, psali našim poslancům, prostě tak, jak říká paní Vítová, nevzdávejte to. Já bych si dovolila přečíst, co jsem já sama psala do Evropského parlamentu, když se rozhodovalo o covid pasech a bylo vlastně, dá se říct, nikdo nevěděl, že vůbec tady můžeme na tady toto reagovat. Já vám to teda přečtu, jestli můžu. Česká republika podepsala úmluvu o ochraně lidských práv o medicíně a medicíně, takže se tím vláda České republiky stejně jako europoslanci musí řídit. Požadavek na povinné očkování je absolutně protiprávní, protizákonný, protiústavní, v rozporu s listinou základních lidských práv a svobod, stejně tak s Norimberským kodexem a úmluvou o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Je třeba brát vážně varování tisíců lékařů, vědců a odborníků, kteří poukazují na prudký nárůst náhlých úmrtí po očkování proti covidu i vysoké množství nežádoucích účinků. Nejde o očkování, které nás má chránit, ale o aplikaci experimentální látky mRNA a v tomto případě je povinné očkování nezodpovědným zločinem proti lidskosti. Operace COVID byla od počátku urychlovačem zavádění digitálních technologií omezujících naše životy, ať už formou trasování, zavádění eroušek, COVID pasů a dalších nesmyslných opatření. Mimochodem, zavedením COVID pasů se počítalo již nějakou dobu předtím, než uměle vyvolaná krize v roce 2019 začala významným způsobem ovlivňovat naše životy. Tento projekt byl poprvé představen už v roce 2018, a následující roky s covidem jeho zavádění do praxe jen uspíšil. Součástí celého covidového digitálního projektu je především monitorování a ovládání obyvatel. Toho také vyplývá, že covid pasy nebyly zavedeny kvůli nemoci, ale naopak nemoc kvůli covid pasům. A tedy nesmí být prosazováno ani povinné očkování, ani covid pasy, ani žádné na další absurdní nařízení či zákony. Povinností politiků celého světa je chránit zdraví a životy občanů svých zemí i lidí celého světa. Celé toto covidové šílenství nebylo vyhlášeno Mezinárodní zdravotnickou organizací, ale Světovým ekonomickým fórem jako prostředek urychlení prosazení velkého resetu. Nejde tady o zdraví nikoho z nás, ale o prostředek k depopulaci lidstva, ožebračení ekonomik států, nastolení nového světového řádu, kde máme být připraveni o vše. A to nejen o svou svobodu, názory, domov, majetek, finance, ale také o svůj život. Celé covidové šílenství poukázalo v celé své nahotě skorumpovanost na všech úrovních, nikoli v péči o naše zdraví. Takže já se znovu přimlouvám, kdo můžete, prosím, tady v tom pokračujte, pište na všechny strany, protestujte. Nespokojte se s tím, že ano, někdo tady za nás rozhodl. Nikdo za nás nemůže rozhodovat o nás. Sami rozhodujeme sami o sobě, to si myslím já sama za sebe. A jestli dovolíte, mám tady ještě jednu informaci, kterou bych ráda tlumočila. A to dostala jsem informaci od svých přátel, kteří mají přátelé v Luhansku. A dostala jsem tedy zprávu z Luhanska čerstvě. A já vám ji teď odcituju, přečtu. Kdyby nebylo Ruska, tak už z nás nikdo není naživu. Žili jsme 8 let pod bombardováním. A co se děje teď, to u vás v Evropě pravdu neukážou. Naši přátelé se právě vrátili po zranění z Donbasu a vypráví takové věci, že vlasy hrůzou stávají na hlavě. Afghánistán byl slabý odvar. Nacisté se chovají hůř než modžahedíni. Den vítězství jsme oslavili účastí v nesmrtelném pluku. A to byl můj příspěvek dnešní večer. Já vás všechny moc zdravím. A ještě jednou se přimlouvám, prosím, postavte se všichni, kdo můžete, sami za sebe. Tady jde opravdu o nás všechny. Já děkuju a přeju krásný večer všem.
Děkujeme. Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla moc poděkovat paní Temloví jednak za ten dopis a za aktivitu, protože ona je z těch, kteří jdou a udělají to. Takže prostě s paní kolegyní koupili kytičky a šli sami k památníku. A to může udělat úplně každý. Úplně každý tohle to může udělat. Úplně každý může poslat ten dopis přesně, jak řekla. Buď europoslancům, nebo poslancům, nebo senátorům, nebo starostovi, nebo hejtmanům, nebo jít na zastupitelstvo. Vždyť taky běhá, myslím, že to bylo zastupitelstvo v Opavě, jak tam šly ty dvě malé mladé maminky a byly tam taky zrovna proti tomu očkování, nebo myslím, že to vlastně bylo v souvislosti s tou krizí na Ukrajině. Takže jde dělat tisíce věcí, akorát musíme všichni zvednout ten zadek a jít a udělat to. Stačí prostě kapka ke kapce, to je to přísloví. Kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší, tak my všichni musíme být těmi kapkami a zapršet. Vždyť, já nevím, skládají se písničky, rozesílá se po sociálních sítích, lidi mají x tisíc opravdu skvělých nápadů, i vtipných, takže pojďme to všechno realizovat, ale nesmíme na nic čekat, musíme opravdu každý den tou svojí troškou přispět do mlýna. Jinak budeme se mletit my.
Marek Adam a jeho reakce.
Já bych chtěl moc a moc poděkovat Zdeničce za její zavolání a za informace z Luhansku. Já mám také jednoho známého, který byl v Luhansku a ten prozradil, že byl rok a půl schovaný ve sklepě, protože se báli ti lidé vycházet ven. Bylo to ještě 2 roky zpátky, to znamená v době, kdy tam žádná speciální vojenská operace provedena nebyla a rok a půl ti lidé byli zavření, schovaní ve sklepě ze strachu, aby nepřišli o svůj život, pak raději odešel pryč z té Ukrajiny, takže vidíme, co se tam dělo, co se tam děje a bohužel, jaký nacismus prosazuje jak naše vláda, tak náš prezident. Je mi z toho skutečně na zvracení. Tak a jinak bych chtěl říci, že tady přece po druhé světové válce, když tady zmiňujeme to výročí konce války, tak tady přece proběhla nějaká postupimská konference v Německu a ta měla za cíl provést denacifikaci, demilitarizaci, demokratizaci, potrestat válečné zločiny, mezi něž patří i zločiny proti lidskosti a mezi ty zločiny proti lidskosti patřily i lékařské pokusy na lidech, jaké třeba prováděl doktor Mengele. No a já mám pocit, že dneska jsme zase zpátky u těch pokusů na lidech, u těch experimentech na lidech a u té genocidy. Takže já mám pocit, že jsme se vrátili zpátky někam do období toho holokaustu a té druhé světové války. Bohužel. Předávám slovo.
Jsou tady další otázky, které přicházejí právě na vakcínu, a to otázka Aničky. Proč nařizujeme vakcínu, která v nejlepším případě nezachrání žádný život? A jak víme, že mRNA vakcíny nikoho nezabijejí, když ve studii společnosti Pfizer zemřelo mnohem více lidí ve skupině, která užívala vakcínu, než ve skupině, která užívala placebo? Dá se to prý najít v těch materiálech. Co no, na jasný, takové to, věci odpovědět? Protože to bychom měli prostě žádat ty odpovědi.
Pardon, měli bychom je žádat, ale pojďme udělat to, že prostě každý den bude před tím ministerstvem stát hlouček, když tam stojí člověk sám, tak to je takový nepříjemný. Tak aspoň 3 nebo 5 lidí. A prostě budou to třeba veřejně číst? Jako budou něco dělat, musíme dát všichni najevo, že jsme si tohodle vědomi a znepříjemňovat jim ten život. Ono to není příjemný, když tam jako jdou ti úředníci a tohle to jako slyší. Sice jako budou ohrnovat nosy a říkat, ježiš, tam zastojí nějaký blázni, ale prostě ví, že ti lidi mají odvahu, že nejsou zlomený, že prostě, že tam jdou a veřejně ten nesouhlas projeví. Takže já bych navrhla, ta posluchačka, co to píše, tak zkuste to prosím nějak zrealizovat. Určitě se k vám pak přidá spousta lidí. Tohle se mi zdálo jako výborný nápad.
Ona totiž není sama, pak je tu Radka, která píše, poslouchám vás, přeji, aby se vám dařilo, protože tady půjde opravdu doslova o život. A také mám otázku, kde jsou důkazy pro očkování starších lidí? Odborníci na obou stranách debaty tvrdí, že důvody pro očkování jsou nejsilnější u starších lidí, ale pokud tomu tak je, jak to, že neexistuje jediná analýza nákladů a přínosů, která by to prokázala? Existují vůbec nějaké alespoň neoficiální údaje, které by to potvrzovaly? Radka.
No žádné neexistují, to je jasný. Nebo existují vlastně údaje, že ta mRNA, teď to bylo, jako spousta lékařů to popsalo, že mění DNA v játrech, změní, tam se implantuje do DNA a během velmi krátké doby. Takže vlastně ty důkazy jsou, to, že to zlikviduje ty starší lidi, tak to jde o to, aby nepobírali důchody, aby prostě se ztratila paměť a moudrost těch lidí, protože už mají za sebou život a mohli by, jak je to přirozeně dáno člověku, tak teď už by měli tu moudrost rozdávat, tak o to není zájem. Takže je to všechno úplně naopak, než jak se říká. Ale my musíme veřejně dát najevo, že my jsme si toho vědomi, že jim to nezblajzneme i s navijákem a že máme odvahu jim to říct do očí, že prostě oni lžou, že neříkají pravdu. Takže buďme kapkami, které spadnou a zapršíme.
Anička se ptá, jestli můžeme žádat odpovědi na tyto a další otázky pana ministra a jestli stačí jen písemná otázka, protože na písemné otázky nikdo neodpovídá.
Měli by ze zákona odpovídat, musíte tam napsat, že to je podle zákona o veřejném přístupu k informacím, to je myslím 106, oni vám odpoví, ale odpoví vám blbost, ale to je jedno. Prostě je nutné, aby bylo vidět, že to masové chování národa je jiné. A oni to prostě registrují. Můžou to napsat 10x, 100x, 1000x a už vidí, že ti lidé mají jiné názory. Bohužel musí tady být nejprve ta kvantita těch lidí, aby to přešlo v kvalitativní změnu. To je jeden de facto z přírodních zákonů lidských, že kvantitativní změna přeroste pak ve změnu kvalitativní. Takže my jsme teď ve fázi, kdy potřebujeme kvanta lidí, aby prostě dávali najevo svůj nesouhlas. Spousta kolegů, co třeba teď navštíví lékaře, tak oni na ně, i když nemusí být rouška u lékařů, tak stejně někteří to chtějí a když se nedáte, tak už několik kolegů řeklo, že pak jim ten doktor říkal a mně to je vlastně stejně, no jestli tu roušku máte nebo ne. Ale protože už jsou v té roli, kdy se staví do role Boha, jakože doktoři to mají, protože doktoři z principu té své profese vám de facto mohou způsobovat bolest. Jako pro vaše dobro, to tak i často bývá. Ale oni opravdu se částečně považují, ne všichni, ti opravdoví doktoři ne, ale kolik jich je takový, ale částečně se považují, že jsou vám nadřazeni, prostě se tak chovají. Je to tak, takže nesmíme jim tohleto dovolit, protože to, že se naučili, jakou, kdo má v těle kde kostičku a jakou vnitřnost, tak to jim nedává právo, aby se chovali jako nadřazení člověku.
Máme tam ještě Irena se také zabývá svojí otázkou zdravotnictvím. Poslala SMSku a píše: hezký večer, i já mám otázku, na kterou bych chtěla znát odpověď. Více pacientů přeci znamená více nákladů do zdravotnictví od státu. Více pacientů bude v případě, že budou mít nežádoucí účinky všichni, kteří je už teď mají a přibývají. Co to bude v důsledku znamenat?
Bude to znamenat, že tady budou bohatší doktoři a chudší lidi, že tady budou velmi bohaté nemocnice, které jsou v soukromých rukách. V podstatě to je přelévání peněz ze státního rozpočtu za pacienty do soukromých rukou, ať těch soukromých lékařů, nebo ať z privatizovaných nemocnic. Jako je ten systém je takhle postaven, ten kapitalistický a to, že jsme v Evropské unii. Všechno je to přelévání státních peněz do soukromých kapes.
Nastane tedy okamžik, kdy peníze budou pouze v soukromých kapsách a stát schudne a nebude mít peníze na to, aby cokoliv financoval.
Ano, ano. Já jsem teď zrovna v televizi viděla včera, což se mi zdálo fakt neuvěřitelné, část besedy, bylo to na tom CNN, ta Pavlína Wolfová vedla tu diskuzi, byla tam Kateřina Konečná, předseda ČSSD, ten pan Šmarda, a předseda Svobodných, pan Vondráček, který, a jmenovalo se to Levice, a pan Vondráček tam říkal, jak je úplně nejlepší, co lidstvo vymyslelo, ten systém kapitalistický. A tak nevím, proč tam byl jako za levici, jestli teda byl, nebo jestli byl jejich protistrana, to jsem nevěděla od začátku. No ale všichni se tam bavili od zase, že by ta strana levicová měla chtít, a zase ty strašidelní keci, aby tady byla ta spravedlnost, abychom neplatili tak velké daně a tak. A já fakt na to nemám nervy se na ty diskuze dívat. Ale nikdo tam neřekne o tom systému ani nic, ale vždyť v tom systému, v tom kapitalistickém systému je to jádro pudla. Co to může být za levicovou stranu, jestliže tohle to vůbec nezmíní a opravdu chce dělat jenom ty detailní nějaké kosmetické úpravy. To přece nikam nevede, to je cesta do pekel a do kytek ke schudnutí v každém případě. Takže tady se nechce o té podstatě problému fakt bavit nikdo. A protože lidi se v tom třeba tak dobře neorientují nebo nevyznají, tak řeknou, je, ty jim to namdali, ale nenamdali jim de facto nic, jenom zase hrajou v těch mantinelech, jenom pojďme si hrát na kosmetické úpravy. Všechny diskuze v televizi jsou tady toho ražení. Úplně všechny. I když jako ty lidi mají pocit, že někdo z té opozice jim tam něco řekl. To už třeba nemluvím o nějakých poslancích nebo politicích. Ano, to je jako úplně. Ty neříkají vlastně vůbec nic jiného, než ta stávající pětikoalice. Neříkají nic jiného. Takže vůbec nechápu, jak může být tak, jestliže ti lidé nejsou spokojeni s tím, co dělá pětikoalice, jak můžou být natření. Jak teď začal dělat vlastně volební kampaň, asi prezidentskou, Andrej Babiš a jezdit s tím autobusem. Jako co říká pro Boha jiného, podstatně jiného, než říká ta vláda? Nic. Jenom říká, že by to dělal, já nevím co, lépe, že by kradl méně.
Podstatně kradl lépe.
No, kradl lépe. To je pravda.
Máme tu ještě poznámku Ivany k tomuto tématu. Demonstrace nepomohou, dokud bude mít vláda na své straně policisty a těžkooděnce. Navíc vláda umí vládnout pouze v nouzovém stavu, který prakticky chrání před jakýmikoliv spourami, i hned používají represe. Ivana. a Česko bude v nouzovém stavu až do konce června. Na mimořádné schůzi dnešní to poslanci odhlasovali.
No a já se musím zeptat, ne vůbec paní posluchačku, ale ostatní. A co jste udělali pro to, aby ti poslanci byli osloveni a aby věděli, že to jejich voliči nechtějí? Jako co pro to kdo udělal? No já jenom, Marku, ještě jsem chtěla říct, že já nesouhlasím jako s tím, že až bude na naší straně, až budou ty ozbrojené složky, pak se něco změní. Nezmění se tady nic, pokud lidé nedají veřejně najevo masově, že s tím nesouhlasí, a lidé to nedávají masově veřejně najevo. Prostě nedávají. Jednak ty volební výsledky, je pravda, že ty volby byly ovlivněny tím, co je v televizi a podobně, a to sčítání hlasů taky, tam byly podvody, ale ne masivní. Takže pokud tady nebude masová změna chování lidí, tak nepomůžou ani ty ozbrojené složky. Pak už se může něco dít. Pak už třeba se najdou i ty zdroje, ale musí být jiné masové chování lidí. Prosím, Marku.
No já bych chtěl právě navázat, jak jste říkala o tom, co udělají ti lidé, tak právě co udělají lidé proto, aby ti jejich poslanci a senátoři věděli, že jim to prostě neprojde u těch lidí, že to ti lidé prostě neskousnou, nepřijmou. Tam je potřeba skutečně přestat být tím hodným, poslušným občanem, voličem, ale být tím přísným a nekompromisním kontrolorem té práce toho politika a vyvíjet na ty politiky ten tlak zdola a říct, že takhle ne, jestli tohle uděláte, já už vás příště nezvolím, a dát to těm politikům jasně najevo, ten občanský odpor, protože to je vlastně naše jediná zbraň. Vždyť článek 2 naší ústavy říká, že lid je zdrojem moci ve státě. To znamená, ten lid vykonává tu moc prostřednictvím svých volených zástupců, ale ti zástupci musí přeci poslouchat vůli lidu a nesmí se protivit vůli těch lidí. A pokud ti lidé si to nechají líbit, tak skutečně ten národ je odsouzen ke svému zániku. A já mám pocit, že to tak skoro v dnešní době vypadá. Já chápu, že je léto, že lidé chtějí jezdit na zahrádky, chtějí se radovat, chtějí si odpočinout, ale současně nesmíte se nechat vyvraždit. Takže je potřeba dát ten odpor najevo, dát ten nesouhlas jasně najevo a říct ho nahlas. Já bych chtěl říci, že třeba mě osobně se líbí ten termín nepodvolení. Všimněme si, že nás nepodvolených je daleko víc, než uvádějí falšované statistiky, že to není pravda, že tolik procent se nechalo naočkovat, ve skutečnosti těch procent je méně. Zase je to takový lavinový efekt těch médií, aby si lidé řekli, tak když je většina naočkovaná, tak já se nechám taky. Ve skutečnosti není tolik lidí naočkovaných, takže ty statistiky jsou falšované. A já bych chtěl říci, že je třeba dávat ten protest najevo nejen třeba před tou budovou toho ministerstva zdravotnictví, ale i třeba před budovou České televize, protože ta Česká televize tady hraje roli v podstatě toho mediátora, a pokud tam nezaznívají ty pravdivé informace, tak je potřeba strpčovat život i těm pracovníkům naší veřejnoprávní televize, kterou si platíme z našich peněz. Takže ta Česká televize tady má být také pro nás a má také podléhat veřejné kontrole naší veřejnosti. Vždyť je to veřejnoprávní televize. Co se týká těch svědků v podstatě toho očkování, tak jak se říká, nejlepší svědek je žádný svědek, tedy mrtvý svědek. No a samozřejmě, když naočkujete ty staré lidi a oni pak třeba zemřou a vy si neuvědomíte, že to souvisí s tou vakcínou, tak samozřejmě ten stát nemusí jim vyplácet důchody, takže se takhle těch důchodců zbaví a v podstatě jako kdybychom ještě snad usnadňovali těm našim v podstatě vraždícím monstrům tu genocidu, že ještě půjdeme naproti, jako ty ovce, ještě na tu porážku, naproti těm jatkám v podstatě. Takže skutečně varuji před tím, nenechte si nic líbit, nenechte se manipulovat něčím, co je vám proti mysli, proti svědomí, proti zdravému rozumu. Vždyť i nejvyšší správní soud uznal, že všechna ta opatření, ta diskriminační opatření vůči těm neočkovaným, že byla protizákonná. Takže tohle to musí zaznít. Musí to zaznít v zaměstnání, musí to zaznít v dopravních prostředcích, musí to zaznít v těch kulturních institucích, jako jsou třeba divadla a tak dále, restaurace. Prostě všechno to bylo protizákonné, ta diskriminace neočkovaných. A to je třeba jim s prominutím omlátit o hlavu, obrazně řečeno. Předávám slovo.
Mám tu další otázku, ještě než předám slovo Vladimíře. Píše Pepa, zdravím vás do studia a fakt díky za vaší práci. Kdo chce, má argumenty od vás i rady jak na to. Je to jen na nás, jenže já kolem sebe všude pořád jen slyším. My starý už to nevytrhnem, ale štve nás, že mladým je to fuk, co se tady děje. Musíme se všichni sjednotit a vyjít do ulic, vyjádřit svůj nesouhlas s nynější politickou situací, aby jsme ukázali světu, že i u nás v České republice není všechno v pořádku. Když to šlo v roce 89, tak to musí jít i dnes. Jenže nevím, jak přesvědčit ty zabedněnce. Pepa.
No děkuji, ale v roce 89 to bylo organizováno za velké peníze ze západu. Teď to organizováno není. Takže se tady musí zvolit jiná taktika nás vědoucích. A to používali třeba Piráti, kdysi myslím tím Evropskou pirátskou stranu. Je to ta teorie Heina. Prostě jestliže máte třeba na našich stránkách nebo i jinde k dispozici argumenty, tak si ten papír vytisknout, někde ho vylepit nebo jít, rozdávat ho, říkat ty věci, dělat cokoliv, co máte po ruce, dělat cokoliv, co můžete. Že to jakoby není organizováno, z jednoho centra nejsou ty demonstrace, teď vidíte, kolik je lidí na demonstracích, 5,5, takže pak může říct ten Kalousek všem, že jsou to idioti. A nikdo se tam ani proti tomu neohradí. Ale tak pojďme použít tu teorii Heina. My k tomu vyzýváme pořád každého, co napadne. Ale jde o to, aby každý udělal něco. Nás třeba na stránkách facebookových sledovalo poslední měsíc 3,5 milionu lidí. Teď to kleslo. Ale tak já nevím, jestli ti lidé jako šli a něco udělali. Kromě toho, že nám dávali lajky, nebo že s náma souhlasili. Mnozí samozřejmě také nesouhlasili. Ještě se musí udělat ten čin, protože podle těch, my vycházíme z védického učení, jsme tam ukotveni filozoficky, a tam se přesně říká to, že jedině může člověk obstát, jestliže má znalosti předků. Vychází ze znalosti předků maminka, tatínek, babička, dědeček. Prostě to třeba ta druhá světová válka z vyprávění, když to znáte. Potom musí mít teoretické znalosti, ale nesmí být samozřejmě poškozené. Ale to nestačí. A pak musí jít a udělat čin. Takže jenom ten člověk obstojí v životě, kdy jsou splněny tyhle ty tři podmínky. Že se odvolá, že z těch rodových kořenů vycházíte, rozšíříte si obzor, máte teoretické znalosti a pak jdete a něco uděláte. Jestliže nic neuděláte, tak se nic z toho nepočítá. Můžete mít rodové kořeny do 12. století, můžete znát všechno, můžete být vzděláni až na půdu, můžete znát všechno detailně o druhé světové válce, ale když nejdete k tomu hrobu, když nejdete na tu demonstraci, když prostě nenapíšete někam, neuděláte ten krok, ten čin v té reálné hmotě, v reálném životě, tak je to, jako byste neexistovali. Takže proto je to nutné tyhle věci dělat. Ale vzhledem k času můžeme se posunout k té Ukrajině. Jestli sledujete to, co se děje na Ukrajině, tak v podstatě lze říci, že to jste určitě zaregistrovali, že se tedy vzdalo asi 300 vojáků, dnes jsem četla, že další zase několik stovek v tom Azovstalu. Jsou tam i zranění, i se vzdávají. Určitě jste četli, jak příšerně, já jsem nevěřila vlastním očím, jak to interpretoval Zelenský, že to je vlastně evakuace. Ne, že to je vzdání se, ale že to je evakuace. Takže to už vůbec nemá smysl snad toho ani poslouchat. To prostě je něco neuvěřitelného. No ale dochází k tomu, že vlastně začal dlouho očekávaný rozpad ukrajinské armády. A teď jde o to, jestliže tam ten Západ pořád posílá zbraně, kdo tam teda vlastně bude bojovat, jestliže ta ukrajinská armáda se evidentně rozpadá. A tam vlastně četla jsem několik analýz, které dochází k tomu, nebo k tomu závěru, že ti Američané vůbec, a to na to, nikdy neplánovali, že by Ukrajina měla existovat dlouho, protože je to stálo ohromné finanční prostředky, že primárně šlo o to, aby ti Ukrajinci takzvaně hrdině zemřeli a aby to Rusku způsobilo co největší škodu. Takže zase my jsme třeba, spousta lidí vycházelo z toho, že oni mají ten cíl ubránit tu Ukrajinu a taky napadnout to Rusko, ale teď se ukazuje, ne, že by tohleto cíl nebyl, ale je to až další krok. Ale co se týče Ukrajiny, tak samozřejmě ti generálové, kteří teď se ukazují, že jsou tam natovští generálové, jak z USA, tak z Kanady, a ti vojenští poradci, tak to nejsou žádní hlupáci. Takže opravdu jde o to, aby se na Ukrajině tomu Rusku způsobili co největší škody a aby ta Ukrajina vlastně už ani neexistovala, ale bylo to totálně zdevastované území a bez těch vojáků. Já jsem četla, že třeba oni dostávají zbraně, moderní zbraně, ale mají tam vymontované GPSky. Takže vlastně ty zbraně nejsou funkční, nebo jenom jedna z deseti. Nebo oni se taky stěžují, jaká tam jezdí technika a vlastně, že není všechno funkční. Soudě podle těch posledních zpráv z ukrajinské a ruské fronty, tak opravdu je zcela jednoznačně dochází k rozpadu ukrajinské armády. A ta strategie, kterou zvolilo to ukrajinsko-americké vedení, nebyla zřejmá na ten první pohled. Ale teď už to tady jasné je, že cílem té války je zničit, totálně zničit jeho východ a vyhladit co nejvíce Ukrajinců. Protože všem už od začátku bylo zřejmé, že to Rusko má takové zbraně, že ta Ukrajina neobstojí, protože ji nejde podporovat do nekonečna. Takže jde o to, aby to Rusko získalo doslova spálenou zemi s velmi řídkým obyvatelstvem ve stavu naprosté humanitární katastrofy. Proto se tam lifruje to obilí. Víte, co řekla ta Ursula Leyen? Že oni z té Ukrajiny odendávají to obilí, aby tam nebyl na Ukrajině hladomor. Takže to je fakt, jak kdyby už ty blázni to říkají rovnou do mikrofonu. A proto vlastně, protože ten cíl je zlikvidovat tu Ukrajinu, tak proto je tak divné možná těm Ukrajincům, že se, a i nám, že oni tam plýtvají těmi granáty na různé mírové oblasti. A spousta i těch operací se zdá nelogických, protože oni je tam vlastně fakt ženou ty Ukrajince na jatka. Takže o tohle přesně jde zlikvidovat doslova a do písmene tu Ukrajinu. A ten Západ si ale všiml té změny nálad ukrajinské veřejnosti, protože tím, jak mají, máme všichni ty telefony na to, aby nás hlídali, ty počítače, aby si všechno četli, co si píšeme, tak ale je to i naše zbraň. Vždyť to vidíte, kolik lidí, každý může natočit rozhovor s někým a běhá to, takže ta technika, která byla původně na kontrolu lidí, tak je stále. Ale je to taky i naše zbraň, že se dostanou takové informace na veřejnost a pak už jí samý vlastním životem, než když bychom to pořád slyšeli jenom v televizi, tam bychom to samozřejmě nikdy neslyšeli. Takže ten Západ si všiml té změny nálad ukrajinské veřejnosti. A proto pod různými věrohodnými záminkami připravil několik dodávek zbraní. Zvýšil tam, poslanec Rand Paul zablokoval, teď už zase uplynulo pár dní, takže je tam těch 40 miliard dolarů z Ameriky pomoc v Ukrajině a teď jsem dokonce se četla, že zase ještě dalších 20 miliard nebo 200 miliard, já už ani nevím, jak je to řádově. Takže pokud se tomu režimu podaří naverbovat nové kontingenty těch mobilizovaných záloh, jakože tam mobilizují opravdu už na 100% na té Ukrajině a nevznikne sociální výbuch, tak pokud se tohleto nepodaří, tak ten, protože vypadá to, že ten sociální výbuch tam bude, tak ten Západ uteče s tím, že Kyjev si má jakoby nějak poradit sám, ale ti Ukrajinci se zachrání. A pokud se tohleto nestane, tak tam bude opravdu spálená země. Protože pokud, jak jsme se o tom bavili i v naší republice, tak to samé na Ukrajině. Pokud nebude ta masová změna chování ukrajinské veřejnosti skutečně masová, tak to skončí s Ukrajincema velmi špatně. Ale zdá se, že už ten Západ tam tu masovou změnu chování Ukrajinců na Ukrajině registruje. Takže to by byla v podstatě dobrá zpráva. Jinak tam opravdu ze strany toho Západu a na to je záměr, aby ta válka trvala co nejdéle, co nejdéle.
Marek Adam?
No, podívejte se, já tady budu takový trošku expresivní. Ono s tou Ukrajinou je to v podstatě jako když někoho osouložíte a pak ho odkopnete. Přesně v takovéhle situaci se nachází Ukrajina ze strany těch západních mocností, protože můžeme říct si, že Ukrajina byla obětována ve válce USA a NATO proti Rusku. Vždy ten americký velitel to tam řekl jasně těm ukrajinským vojákům. On jim řekl, vy buďte sticha, tady velím já. Jinak já bych chtěl ještě říct, my jsme se tím trošku zabývali v úvodu tady toho konfliktu. Ten pojem Ukrajina je vlastně takový svým způsobem pejorativní pojem, protože to znamená, jako, že to je vlastně území, které je na okraji, ukraje toho Ruska. A sami Ukrajinci, mnozí mý přátelé Ukrajinci, říkají, že vlastně ani nechtějí být nazýváni Ukrajinci, že to je pro ně taková v podstatě jako urážka, jo? Jako že jsou odněkať z kraje, okrajoví lidé v podstatě. Jo? Takže oni třeba i třeba často v souvislosti s tím, když hovoří o svých předcích, tak chtějí být označováni jako takzvaní malorusové. Malorusové. To neznamená, jako, že by byli nějací malí, nebo že by to Rusko bylo malé, ale je tím myšleno vlastně to prvotní Rusko, ta takzvaná Kyjevská Rus, to historické území, čili proto malorusové. Takže oni vlastně nechtějí být ani označováni jako Ukrajinci, ale jako malorusové. Tak já si myslím, že to o něčem svědčí. Předávám slovo.
Já tady mám další otázku, která by se mohla hodit právě k tomuto tématu. Lidé mají problém se zdražením, které tedy je zdůvodňováno tím, že za to může Putin, čili válka na Ukrajině, tak píše Jindřich. Hezký večer. Pořád jen slyším, že mám něco chápat, ale pochopit nechci vůbec nic. Rozhodně nechci pochopit, když vím, že jsme měli inflaci 3% a teď máme 14%. A to během půl roku. Ale zatímco průměrná inflace v Evropské unii dosahuje 8% a v eurozóně o zhruba 0,5% méně, v Česku ceny rostou o víc jak 13%. Je to třetí nejvyšší růst cen v Evropě. Víc se zdražuje jen v Estonsku a Litvě. Co konkrétně by Aliance národních sil dělala jinak v tomto období? Protože já potřebuji slyšet, že to jde, ne že to nejde a že to máme chápat. Svetr si brát nebudu. Chci si zatopit.
No zrovna dneska vyšel, nebo já jsem to zaregistrovala dneska. Je to nějaký časopis, jmenuje se to AAA zdraví. A tam je obrovská analýza, kde je dokázáno, že potraviny zdražily neoprávněně. Že se provalilo, jak moc se na nich výrobci obohacují a samozřejmě ti obchodníci. A že se ukazuje, že ty důvody zdražování, které jsou nám tady jako předkládány v českých obchodech, vůbec jako neodpovídají realitě. Ty výrobci potravin zdůvodňovali to razantní navýšení, tam jsou s nimi rozhovory, můžete se na to mrknout. Takže aaa.zdraví.cz potravináři zdraženy nesmyslně a zjistilo se, že počítají si královské zisky a lidi to se nedoplatí. Takže to je samozřejmě záležitost vlády. Teď ta se na ně může došlápnout a může nastavit pravidla. Jenže o to ta vláda nemá zájem. A zase, ta vláda má zájem naši zemi zničit. Takže v životě se nebude zastávat těch lidí. Protože třeba jiné vlády mají jiné imperativy od svých loutkovodičů. Ale tahle naše vláda má ten imperativ tady, aby jsme byli ožebrácké holy, aby se to tady pak všechno někdo, aby si to skoupil za babku. To je úkol této vlády. Takže já teď třeba nedokážu říct, jaké konkrétně jsou na to nástroje, ale samozřejmě ministerstvo zemědělství je má ministerstvo, nebo tam, kam patří obchod, teď to bylo ministerstvo obchodu, teď to patří, myslím, pod ministerstvo průmyslu a podobně. Je x nástrojů, ale musel by je někdo chtít použít, ale evidentně to použít nechce nikdo z té vlády. No, ale já právě bych se přes tuhle otázku dostala, protože s tím to bude souviset k tomu, o co vlastně jde v té dnešní době. Jak má být správně uspořádána společnost a jak je uspořádána špatně. Tak, jak jsem říkala, my vycházíme tady v tom našem filozofickém východisku z těch véd. A vlastně podle těch původních véd slovanských je, což je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější nauka určená pro lidské bytosti a čeština z toho, ten původně sanskrt, taky jsme měli tady několikrát pana Jana Kozáka, který se tím zabývá a podobně. A v češtině ta véda, to je vlastně věda, to vědění. Takže v češtině to pořád ještě zůstává i ten kořen toho slova. Tak to samozřejmě je doklad toho, jak je to úzce spojeno se slovanskou kulturou, i když my si myslíme, že to je původem v Indii, tak opak je pravdou. No ale teď o co jde? Oni vychází z toho, že každá ta společnost musí fungovat, jakože je složena ze 4 typů lidí. Přirozeně. Přirozeně se rodí 4 typy lidí. Jednak jsou to, a s tímhletím, jaký jsou ti lidé přirozeně, by měl začít pracovat vzdělávací systém, aby to fungovalo. A ono to tak bylo kdysi, teď se tady nebudeme zabývat historií, ale teď už to spoustu let, spoustu staletí, ale hlavně od roku 89, to není v každém případě, to není. Takže jsou vlastně 4 typy lidí. Oni to rozdělují pracovníci, obchodníci, ochránci a učenci. Ti pracovníci, to jsou lidé manuálně zruční, kteří vynikají schopností fyzicky pracovat, mají ti lidé šikovné ruce. Já třeba mám fakt nešikovné ruce, opravdu nešikovné, takže neumím pořádně plíct nebo dělat ty věci. Ale vím, že moje babička, mně to připadalo jako zázrak, to, co dokázala. Takže to dávám jenom jako příklad. Potom jsou obchodníci. To jsou tedy ti, kteří obchodují, zabývají se primárně penězi a biznesem. A potom jsou ochránci. To jsou takový ti už malé děti, když se perou a zastávají se těch slabších. A v podstatě jsou to hrdinové, takový odvážní lidé, kteří jsou štědří a mají v sobě ten vůdcovský prvek. Ale ochranářský. Třeba víte, na základě čeho se vždycky zvolí velitel kosmické lodi? Ne na základě toho, že je nejchytřejší, ale dělají se psychologické testy a vždycky je to ten, který se nejvíce stará o ostatní. Tak ten se stává šéfem té kosmické lodi. No a to poslední jsou učenci. To znamená, že ty jsou jako čestní, moudří, v ideálním případě tam jistý stupeň askeze, čistoty, snášenlivosti, tolerance a tak podobně. No a pak jsou jakoby 4 lidské epochy. Že prvně je ten člověk student, to se učíte, potom se dostanete do věku, kdy jste hospodář, to je, že se věnujete svému zaměstnání, které vychází ale z vaší povahy. Udržujete rodinu a podobně. A potom v těch ideálních společnostech vlastně ti lidé se stávali, proto my často zaměňujeme třeba pro ty čínské, nebo ale nechci to jenom situovat na Čínu, ale jako pro ty východoasijské poustevníky, tak my nerozlišujeme, jestli to je mnich nebo poustevník, ale ten poustevník, tak ten zažil všechno. Měl svoji rodinu a tu zabezpečil a potom, když zajistil tu svoji rodinu, děti, tak odchází vlastně věnovat se pro, a dělá všechno pro dobro té společnosti jako celku. A pak je tady ten mnich a to jsou tedy ti lidé, kteří se věnují duchovním záležitostem a teoreticky by měli těm hospodářům připomínat prostě ten duchovní, tu duchovní oblast toho života. No a teď oni tu společnost přirovnávají ty védy k tělu a teď říkají, kdo je hlava, kdo jsou nohy, kdo jsou ruce a podobně. Takže ta lidská společnost je přirovnávána k tomu tělu, kdy ti učenci reprezentují hlavu společnosti, protože ta hlava slyší, vidí, kam jde, uvažuje, zná ten správný chod společnosti s důrazem na sebe realizaci a podobně. Ochránci ti představují paže, ti představují, že ochraňují tu společnost před morální i duchovní degradací po vzoru králů. Takže to jakoby ti ochránci, to byli dřív králové. A ti ochránci jsou povinni, když je potřeba, vládnout i zbraněmi, aby ochránili ostatní. Pak jsou obchodníci, ti představují břicho společnosti, protože se starají o výživu, o materiální potřeby a tak dále. A teď je to strašně promíchaný, protože nikdo nestojí na svém místě. Teď vlastně máme v čele té společnosti nikoli ty učence a nikoli ty ochránce, ale ty obchodníky. A v tom je právě ohromný kámen úrazu, že se vůbec nerespektuje to přirozené rozdělení lidí a přirozená stavba společnosti, protože každá společnost musí být, aby vůbec přežila, hierarchizována. Ale tady se místo hlavy postavilo to břicho. A v tom je katastrofa a vlastně na tom stojí i ten nový světový řád. Takže ty problémy té dnešní společnosti jsou proto, že tu společnost neřídí ty skuteční moudří učenci a ochránci, ale sobečtí a krátkozrací obchodníci, kteří uvažují vždy způsobem, ale my to tak vidíme, i když ten parlament projednává státní rozpočet. Vždycky je to tím způsobem. Slepice mi přináší vejce, ale vadí mi, že ji musím krmit. Tak ji useknu hlavu. A takhle to bylo třeba s bytama. Že mají ty obce byty, ale museli nějak ten fond bytový opravovat a stálo je to nějaké finance, tak aby je nemuseli platit, tak to všechno rozprodali, takže nemají vůbec nic z nájmu. Prostě usekli té slepici hlavu. Takže ti obchodníci, ti mají inteligenci, jak vydělat peníze pro sebe. A to, ať se to týká jednotlivců, nebo ať se to týká nadnárodních korporací. Pro sebe. Ale nikoli, jak zařídit, aby šťastně fungovala společnost pro ostatní a trvalé do budoucna. Takže to samozřejmě vědí ti učenci a ti ochránci. Takže pokud by měla být společnost správně podle toho, jak vždycky se do té společnosti, do jakéhokoliv národa rodí určitý počet lidí, co má velmi velký hudební talent, umí krásně zpívat nebo hrát na hudební nástroje, nebo dirigentů, kolik je dirigentů, co pak jich má některý národ, tisíce? Ne. Nebo spousta, někdo je opravdu obchodník od narození, někdo má rád přírodu, les, lesník od narození, někdo pracuje se zvířatama a někdo výborně vaří. Moje sestra zrovna ve škole dneska mi posílala, jak děti, jakou mají představu, co budou dělat, až budou velké ve druhé třídě. Tak psali třeba, já bych chtěl být kuchařem a podobně, nebo nějaká holčička. Původně jsem si myslela, že budu tanečnicí, ale pak se rozhodla pro něco jiného. Prostě každý to ví, k čemu ho to srdce táhne. Takže kdyby už ten vzdělávací systém se snažil vybudovat a pěstovat v těch lidech ty jejich talenty a uměny, tak by to bylo úplně jiné a kdyby byl postaven přirozeně. Ale stávající společnost je postavena naprosto nepřirozeně, na nepřirozených principech. A pokud to chceme napravit, tak si ale musíme být vědomi toho, jak to má být správně a kdo se toho je vědom. Tohle se neučí snad ani ve škole. Nebo když už se to někde učí, tak strašně komplikovaně, že vlastně takováhle, proto jsem použila i ty konkrétní příklady s tím tělem, to snad pochopí každý. Prostě jsou znalosti o tom, jak to má všechno správně fungovat. Je snaha, aby ty znalosti nikdo neznal a neuměl, ale existují. Takže když už víme, jak to má být, tak se musíme snažit podle toho chovat a my podle toho máme koncipován program. Takže jen abyste věděli, proč je to všechno v kelu, že vůbec podle té přirozené stavby společnosti nemají být v čele národů a státu a nadnárodních celků obchodníci. Proto je to tak špatně. A v Evropě jsou obchodníci a třeba v Rusku nejsou. Teda ti oligarchové, ty už taky tam jdou do kytek, ale když vezmeme třeba Vladimíra Putina, nebo toho ministra Šojgu, nebo ministra Lavrova, tak ty jsou všichni na správných místech a nejsou to obchodníci. A proto, když ta společnost funguje podle správných principů, tak má přirozený potenciál prostě uspět a vyhrát. Takže tohle jsem chtěla říci. Předávám slovo.
Marek Adam.
Já to vezmu postupně. Tak byla tady řeč o tom, kdo může za to zdražování, tak mně přijde jako, že když se řekne, že za válku USA na Ukrajině proti Rusku může Vladimír Putin, tak to je asi jako kdybyste řekli, že za to, že někdo je třeba ve škole šikanován, nemůžou ti šikanisti, ale ten, kdo je šikanovaný. Jo? Čili v podstatě tady vidíme, že se zaměňují ty role v podstatě toho agresora a té oběti. Jo? Jinak chtěl bych říci, že to první zdražení, které proběhlo, tak to vůbec nesouviselo s žádnou válkou na Ukrajině. To byla prostě jenom vyloženě obchodní vyčuranost a spekulace těch distributorů a dodavatelů, takže tam se ještě vůbec ta válka na Ukrajině nepromítla. Jo? Prostě byla to ryze obchodní spekulace. Tak a co se týká toho řízení státu a toho, kdo je státník a tak dále, tak já jenom chci říci, že určité koncepce už třeba rozvíjel ve starověku filozof Platón, který rozlišoval třeba mezi filozofy, strážci a výrobci a teď říkal, u koho převládá ta moudrost, u koho ta žádostivost a tak dále. A mně se líbí skutečně to, co tady říkala Vladimíra, to je velmi takové, velmi trefné a velmi šikovně vysvětlené, takže máme vládu, která v podstatě nevládne teďko aktuálně pro náš stát, ale vládne pro cizí zájmy a my to vidíme dnes a denně a bude se to čím dál víc vyjevovat a čím dál víc ukazovat v budoucích týdnech. Máme tady telefonát, takže předávám slovo.
Ano, hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, posluchač Východní Čechy. Já mám jenom takovou malou poznámku dneska na tom nejpravdivějším mainstreamu novinkách. Se objevil článek a je to takový zvláštní, že to tam napsali, no tak lidi taky se v těch diskuzích vyjadřují pěkně ostře, ale nádpis zněl, nevím, jestli jste to nečetli. Bruselské proroctví Čechům. Budete mít nejhorší krizi v Evropě. Prostě takovýhle článek na novinkách. Jako už se s tím jako asi nepárají, no prostě tak už vědí, že to tak bude, tak to napíšou.
Víte, co, já mám dokonce pocit, že se nám vysmívají. Já jsem na vás reagovala, a ještě zůstaňte prosím na telefonu, že já mám pocit, že se nám vysmívají. Jako úplně už se vysmívají a ti lidé stejně masově, reagují nebo nereagují v těch diskuzích.
Mně to taky tak přijde, jako když si představím, jako kdyby říkali, no vidíte vy blbečkové, hlavně, že jste vstoupili do Evropské unie, tady to máte, něco v tom smyslu, v takovýmhle. Jinak tady jako ty články na těch novinkách, ruští vojáci trpí ztrátami a odmítají bojovat, tvrdí Ukrajinci a takovýhle pravdomluvný články tady jedou neustále, to je šílený, to se jako nedá, no to... jenom takto přehlídnu vždycky očima a jdu někam jinam, protože to je hrůza. To je jenom takový článek jsem chtěl, no, k zamýšlení nebo k nadpiscovi na to, no, jsem chtěl vědět. Takže asi takhle.
Děkujeme.
Děkujeme.
Já k tomu ještě dám jednoho, protože tady mám SMSku a ta zní úplně stejně. Česká ekonomika utrpí krizí v Evropě nejvíc. Vyplývá to prý z jarní prognózy Evropské komise. Čím si to vysvětlujete? To máme největší blbce a neuměteli, anebo nám zase lžou, Jarda?
No, oni potřebují to naše území, ale bez nás. Oni nás potřebují úplně zdecimovat a koupit to tady všechno za babku. A jako chtějí vymlátit Ukrajinu, protože ví, že tam prostě nad tím Ruskem nezvítězí, tak aby tam zbyla jenom poušť se zdecimovaným obyvatelstvem a teď se tam budou snažit vyvolat ten hladomor, protože to obilí se fakt vyváží velkým stylem. Tak my, protože jsme opravdu v srdci té Evropy, tak jsme pro ně logisticky velmi důležití. To jsou strašné hlouposti, jak pořád říkají, že a vy jste malí a vy nic neznamenáte. Pro boha, teď Dánsko a spousta zemí je daleko menších a říkají si to o sobě. Mají menší počet obyvatel, i Maďarsko, já teď nevím kolik, a říkají si o sobě, že jsou malí a bezvýznamní. Neříkají, ale my si to furt říkáme. No kdo by nás chtěl, nás takový malý blbý. My jsme pro boha v centru veškerého dění. Máme absolutně strategickou polohu. Takže tady jde o tu polohu, o to území. Oni potřebují to území a potřebují se nás prostě zbavit. Tak když už to víme, tak se snad nemusíme nechat pohltit. Tak my děláme, co můžeme, aby jsme se pohltit nenechali. Já ještě tady mám tu známku, jsem se dívala, jestli jste zaregistrovali, nevím. Bylo to, myslím, že Vladimír Putin přímo někde řekl, nebo Lavrov, ale asi Vladimír Putin, že svět se brzy doví, co se skutečně chystalo v těch biolaboratořích a že se to dozví z úst přímo těch západních vědců. Tak já předpokládám, že podle toho, kdo z toho Azova vylezl a teď už tam opravdu ti vojáci natvrdo šli, takže asi donutí ty západní vědce, aby veřejně řekli, co tam dělali. Protože tady, když to neřekne, i když to řekne Scott Ritter, nebo já nevím, když to neřekne někdo, kdo mluví anglicky, tak to pro nás vůbec nic neznamená, pro ten mainstream i pro mnoho lidí v těch diskuzích. Jako když se to neřekne jiným jazykem než německým, francouzským nebo anglickým, tak jako by ta informace neexistovala.
No já doufám, že až nám budou říkat o těch biolaboratořích, tak že se dozvíme, že ty, které zrušili, tak už nebudou nic vypouštět a možná už další vlna ničeho dalšího nebude.
No ale oni dělali šílený věci, to jste určitě registrovali, jak prostě tam byly, já nevím, 100 000 těch ptáků, kteří měli na sobě ampuly a pak ji aktivovali někde z GPSky, protože každý ten ptáček byl sledován. A nebo teď jsem zase zaregistrovala zprávu, ta byla z francouzského tisku, že NATO dodává na Ukrajinu 1000 zvířat, klecí se zvířatama. Já nevím, jestli jsou to kočky, nebo veberky, nebo psy, nebo co bude běhat a něco roznášet. To jsou prostě, to nejsou normální lidi. Jako nikdo z nich není psychicky v pořádku. Takže nesmíme na to brát, jako nesmíme se dívat na to, že to jsou lidé, že to je lidský typ psychiky. Prostě není. Toto je nelidské, to, co dělá i v podstatě teď na to a to, na čem se podílíme i my. Taky jsem zaregistrovala ještě jednu, podle mě, celkem jako fakt příšernou zprávu, že Evropský parlament se dohodl, že vytvoří Mezinárodní tribunál proti Rusku. Tak to jsem zvědavá, co teda na to naši europoslanci. Co na to europoslanci třeba s ANO, když je ANO teď tak nesmírně populární a všude jsou ty billboardy za Babiše, bylo líp. To, že tam budou držet zobáky poslanci ODS a ty pětikolky, tak to je snad zřejmý. Ale co tedy ti poslanci, kteří mají být v opozici, to jsem opravdu zvědavá, zatím jsem neslyšela žádné jejich stanovisko. Takže ta poslanci Evropského parlamentu, poslanci, takže to se týká i našich, přijali rezoluci, která vyzývá k vytvoření zvláštního mezinárodního tribunálu pro zločiny spáchané Ruskou federací na Ukrajině. Takže žádný tribunál pro zločiny spáchané Evropskou unií, Světovou zdravotnickou organizací a NATO neexistují. Ale tohleto, já nevím, kde najít, jak kdo hlasoval, jak který poslanec hlasoval, ale je to opravdu katastrofa, kam se člověk podívá. Ale nesmíme propadat tomu zoufalství, nesmíme páchat tento smrtelný hřích a prostě pořád se snažit o nějaký odpor a nesmíme klesat na mysli a házet tu flintu do žita, jak jsem řekla. Předávám slovo.
Já tady mám další otázku, píše Marek. Je to vlastně reakce na to, že utrpíme nejvíc v Evropě ekonomicky podle té Evropské komise. A on píše, dobrý večer, vláda Petra Fialy přece už definitivně vzdala boj s růstem cen. Nakonec ekonomický poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček veřejně jménem Fialovy vlády napsal, boj s inflací jsme prohráli. Nyní již pro naší vládu neexistuje myslitelný způsob, který by prudký růst cen dokázal rychle zastavit. Tak co od nich čekáte? Tak co od nich čekáme? Nic.
Že nás prodají levně. Že oni jsou placeni za to, aby nás zničili. Takže oni ten svůj úkol plní dobře. Oni jsou vlastně velmi úspěšní. My akorát nevíme, že oni správně plní úkol. My si myslíme, že jako jsou neschopní a tady jako se o to neumí se o nás postarat. To není pravda. Oni plní cizí úkoly a plní je moc dobře. Takže tahle ta vláda z hlediska těch zadavatelů, těch úkolů, je profesionální a velmi výkonná.
Já bych řekl, že nejsou neschopní, ale jsou všeho schopní.
Ano, to je přesné. Já tu mám
ještě
přidám jednu otázku od Leoše, která s tím vším, co teď říkáme, také souvisí a pak budeme dál pokračovat. Ten píše, dobrý večer, je cestou, jak zbavit Ukrajinu lidí i uprchlická vlna, která neodpovídá tomu, kde se válčí a kolik jich u nás vlastně je. Mluví tady někdo pravdu? Slyšel jsem čísla od 340 tisíc po 1 200 000. Jisté je, že Praha už další ukrajinské uprchlíky přijmout nemůže, to říká opakovaně primátor Zdeněk Hřib. A mapa Člověka v tísni a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ukazuje, že i další města jsou na hraně svých kapacit. Odborníci proto vládu vyzývají, ať začne uprchlíky přemístěvat tam, kde je ještě volno. Ministerstvo vnitra slibuje, že k tomu bude Ukrajince motivovat, ale já jsem přesvědčen, že už není, jak je motivovat a není, kam je přesouvat. Budoucnost vidím rozhodně černě. Jde to ještě zvrátit? Leoš. Tak Marek Adam začne?
No tak samozřejmě ta vláda plní zadání, jak říkala Vladimíra, a jestliže Fiala dostal za úkol, aby tady bylo třeba 2 miliony Ukrajinců, tak samozřejmě Fiala svůj úkol plní do posledního detailu a dojde k tomu, že vlastně se uvolní ten prostor na té Ukrajině, uvolní se pak tady po té likvidaci ten prostor tady v té české kotlině a potom to tady ty nadnárodní a zahraniční firmy velice levně skoupí a bude to jejich. Pokud si to teda my necháme líbit. A jinak chci říct si, že mám informace, že prezident Zelenský dostal zaplaceno v podstatě za to, že ten jeho lid tam na Ukrajině v podstatě, když to řeknu velice, velice expresivně, chcípne hlady, proto se vyváží veškeré to obilí a veškeré ty potraviny z té Ukrajiny pryč, takže až přijde podzim a zima, tak lidé na Ukrajině budou umírat hlady a budou znovu zažívat hladomor. A v podstatě tady ten vztah k tomu Bruselu, tak samozřejmě, že nikdo si neváží lokajů, že jo, takže jestli si tahle ta vláda myslí, že za to, že bude se chovat lokajsky, že za to jí bude Brusel respektovat a bude si jí za to Brusel vážit, tak pravý opak je pravdou, protože vzpomeňme si na to pořekadlo, které říká, čiň čertu dobře a peklem se ti odmění. Takže asi tak to s náma dopadne. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová?
No, ani nemám co dodat. Prostě musíme, mě to je takový hloupý, že to pořád opakuju dokola, musíme prostě se vzedmout k odporu, použít tedy tu teorii Heina, že někde něco uvidíme, uslyšíme, budeme to šířit, budeme veřejně vystupovat a tak. Já jsem ale tady chtěla ještě říci, to je taková sentence Viktora Jefimova, je to z knihy Globální řízení. A poslal mi to jeden pan kolega a možná to bychom se taky měli vzít k srdci. On říká, že se to bere k srdci. A on říká, měním strategii na téma Ukrajina, očkování a podobně na tento postoj. Nemám zájem nikoho přesvědčovat, nikomu něco rozmlouvat a ani jakkoliv, ale on říká, už ho informovat, obzvlášť když vidím, že ten někdo už názor má. A teď tady je z toho Viktora Jefimova. Nepokoušejte se doklepat člověku s psychikou zombie biorobot, který není schopen vystoupit z matrice, protože jeho psychika obsahuje egregoriálně mravní zákaz přijmout nesystémovou informaci. A já to tedy v tom spatřuju, že nebo ten takový obraz pro sebe, že nemá smysl se bavit s těma lidma, co teda mají takhle už vymytý hlavy, ale má smysl jít do terénu my, kteří ty hlavy vymyté nemáme a nás je pořád ještě dost, jenže my už jsme se dopracovali k tomu, že se s nima teda nebavíme, ale teď je ještě nutné udělat ten druhý krok, prostě projevit ten náš nesouhlas v praxi. Takže to je důležité.
Já tady mám ještě jednu otázku, píše Veronika. Hezký večer, poslouchám dnešní pořad, za který mimochodem děkuji a napadá mě. Nemůže náhodou nynější situace vést k rozkolu ve společnosti a vzestupu malých nových stran? Není to příležitost pro nás a tím i pro vás? Bylo by to moc pěkné, Veronika.
Tak moc krát děkujeme, ale vidíte to, že třeba. Kdo je teda zván do té televize? My to nejsme. Jsou to všichni představitelé těch nově vzniklých stran, kteří jako ta charta 2022 jsou pro setrvání v Evropské unii. Takže jestli, ale lidi to nedokážou rozlišit, ten rozdíl mezi těmi stranami. Takže jestli se lidi dopracují k tomu, že už nebude ta důležitost té strany verifikována tím, jsou-li představitelé té politické strany, nebo respektive, že nejsou v televizi, tak to by posun byl, ale zatím my jsme si mysleli, že už v těchto volbách to bude jiné. Že hrajou větší roli ta sociální média, ale ten závěr je tristní. Prostě ještě se to v tom vnímání lidí neposunulo. Pořád je ten mainstream a ta televize. Takže tohle to byl náš omyl. Že jsme si mysleli, že nejsou už tak ovlivnitelní, ale když dojde na lámání chleba, tak jsou.
No já si myslím, že by je určitě měla ovlivnit a ovlivňuje je a bude ještě víc rostoucí finanční nerovnost.
No ale já si to, no, jako teoreticky jo, ale prakticky si to nemyslím, protože já to pozoruju, že vlastně teď je největší důvěra dávána ANO. Jako to tady pořád opakuje. A v čem je pro Boha to ANO jiné než ta ODSka? Jako v čem jsou jiný? Že ODSka teď dá rodinám 5 000 a oni dali předtím důchodcům, já nevím, 1 000? Nebo jako v čem je mezi nima rozdíl principiální? V ničem. A lidi se nechají takhle zblbnout a opít rohlíkem a teď za Babiše bylo líp, jo, budeme volit Babiše. No, je to pro Boha jeden za 18, druhý bez dvou za 20. A mluví někdo o té alternativě? Nikdo. To teda Svobodný vysílač ano, ale jako pořád to není, jak jsem řekla, pořád to není masové. Sice máme, teď se na nás dívalo 3 miliony lidí, teď už to kleslo na 1 milion lidí, ale prostě nejsme v televizi, jako bychom neexistovali. Oni to mají dokonale promyšlenou, tu společnost, prostě dokonale. Takže nám nezbývá pořád nic jiného, než ta strategie sypání písku do soukolí. To je jediné. Navíc teď nemáme ani tu politickou sílu, to už vůbec ne, ani zdroje. Takže musí víc tady být těch partizánů. Ostatně Česká republika vůbec nebyla, jak se říká, že tady byli jenom udavači a jak zase degradujeme sami sebe, jaké to tady bylo strašné v té době druhé světové války. My jsme měli úplně nejvíc partizánů a nejvíc diverzních akcí na počet obyvatel. To jako neměl nikdo. My jsme byli úplně v tomhletom nejlepší, tak bychom se mohli z té historie poučit.
Já bych ještě doplnil, že jsme taky prováděli záškodnickou činnost vůči tomu protektorátu a dneska, kde je nějaká záškodnická činnost proti těm vládním opatřením? Kde si poutí lidé ten písek do toho soukolí? No nikde, jsou poslušní a jdou jak ty ovečky na porážku a ještě se snaží jakoby neklást odpor a nestěžovat to těm svým katům. Jo? Takže k takovému v podstatě jsme dospěli teď k přítomnému okamžiku, ale já bych také nebyl úplně pesimistický, ale chci říct jednu věc. Prosím vás pěkně, vzpomeňte si, co tady dělal Babiš s Vojtěchem, jak tady v podstatě říkali, že vakcinace je jediné řešení. Vždyť ten Babiš tady v podstatě prováděl tu vakcinační genocidu. Tak jak může se dneska někdo na toho Babiše dívat jako na nějakého lidumila? Vždyť on to ze svého nedával, on nás jenom v podstatě zadlužoval. Takže jestli Fiala nebo Babiš, to je, jak říkala Vladimíra, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Tady je potřeba dívat se po té systémové opozici. A pokud se chcete zorientovat trošku v tom spektru té alternativy, tak si musíte položit tři klíčové otázky. Chce daný politický subjekt odejít z Evropské unie? Ano nebo ne? Chce daný politický subjekt odejít z NATO? Ano nebo ne? Chce daný politický subjekt očkování? Ano nebo ne? A na základě toho je třeba se zorientovat a rozhodně liberální kapitalismus není řešení, které by pomohlo chudým lidem. Takže jestliže nějaký představitel třeba nějaké té strany řekne, že liberální kapitalismus je to nejlepší, co nás tady potkalo, tak to opravdu těm chudým lidem nepomůže. Předávám slovo.
Mám tu poznámku Hanky, která ještě píše k těm médiím, kdo není v médiích, jako by nebyl. A píše, hezký večer. Paní Vítová, máte vždycky pravdu. Já vám fandím a ráda vás poslouchám. A je to přesně tak, jak říkáte. Víte něco o Pirátech? Nejmenší vládní strana vyklidila mediální pole a stala se neviditelnou, což jí do budoucna rozhodně nepomůže. Hanka.
Děkuji.
Vítová.
No děkuji. On se to člověk takhle jako sám neuvědomuje, ale fakty, vždyť každý to může pozorovat sám, že když to není v těch médiích, sejde z očí, sejde z mysli a najednou si třeba řeknete za půl roku, Ježiši, a co se stalo s tím člověkem? Prostě najednou úplně o něj ztratíte zájem. Je to fakt sociální inženýrství, práce s lidskou psychikou, není to žádné zpravodajství, je to propaganda a je zvládaná brilantně. Takže proti tomu je těžké se jako obrnit, hledat, fakt přestat sledovat ty média, ale tomu neuniknete, vždyť se zapnete telefon, zapnete si počítač, jedete v autě, uslyšíte zprávy, prostě jste informováni, ať chcete nebo nechcete. Takže a vždycky ta společnost, i ta naše, jako tady se uvádí různý to procentuální vydělení, ale obecně to je tak, že ta třetina, tý se to líbí, jak to je, jsou sebevrazy, prostě se jim to líbí, třetina to jsme my, kterým se nám to nelíbí. A z té jedné třetiny jenom v každé společnosti velmi malé procento lidí, někde se uvádí 3%, někdy 5%, někde říká se, že řádově stačí tisíce, někdy stovky, někdy i desítky lidí. Musí být ale zrovna takový okamžik historický, aby dokázali zvrátit to kormidlo dějin. Ale hlavně, jak jsem říkala, že každá ta společnost, že musí přežít, tak musí být nějak hierarchizovaná. To prostě musí být. A musí mít zdroje. A oni tohle to všechno ví. Oni ví, jak ta lidská společnost funguje. Takže přesně to vůbec té skutečné opozici nedopustí, aby měla zdroje. A pak ještě, aby se o ní veřejně vědělo. A stačí tyhle ty dvě věci a ty lidi prostě se nechají tím rohlíkem opít. Takže My v té stávající situaci fakt musíme jako vydržet, ale tak žádný strom neroste do nebe, nic není věčně. Takže musíme vydržet a být připraveni. Ale za těch stávajících podmínek, prostě co jsou třeba tenhle týden, nebo teď momentálně, třeba za 14 dní to bude jinak, ale je to doteďka, bylo to tak vlastně od roku 89, že ta skutečná opozice nikdy neměla zdroje a buď byla dehonestována, nebo se o ní mlčelo. A to platí doteďka. A v té společnosti, jak jsem dneska říkala, není ta vůle prostě, ale já si myslím, že to ani fakt nikdy nebude, protože to by bylo proti lidskosti a proti přírodě, protože ta psychika prostě tak pracuje. Takže není vůle, není takové velké procento těch lidí, což je přirozený, aby tu hru prokoukli. Takže pojďme zvolit tu taktiku, jak jsem říkala, tu taktiku toho hejna, což je strašně pracný, stojí to ale jakoby nejmín těch peněz, akorát to stojí čas, invenci těch lidí a energii. Takže to je ta metoda, kterou my teď máme v ruce. Že vytisknout, rozdat papír, říct, ne teda těm zombím, to opravdu nemá cenu, ale snažit se působit, v podstatě fakt dělat tu partizánskou válku a jak říkal Marek, dělat nějaké ty diverzní akce. Tak ne, že budeme zastavovat vlaky, ale v tom soft, v tom lehčím prostoru, to dělat informačně. Předávám slovo.
Ještě než předám to slovo, tak tady mám od Michala SMSku a ten píše, říkáte, že demonstrace nepomohou. Tak co tedy pomůže? Co je víc, než demonstrovat sílu protestu?
Ne, to ne, to my jsme neřekli. My jsme řekli, že demonstrace, teď my na ně i chodíme, i když je tam 5,5 lidí. My je pořád děláme, my říkáme, že my podporujeme portfolio všech těch činností, které demonstrují odpor proti tomu. My naopak říkáme, že prostě víme, že tam lidi nepřijdou na ty demonstrace. Ale teď Marek sem jezdí i do Prahy, tak jako to my neříkáme. Tak jenom tohle bych chtěla upřesnit.
Aby to bylo na pravou míru, přesně tak.
My Marek chceme tam jenom právě vysvětlit, proč ti lidé v současné době nemají tu potřebu demonstrovat, tak jako ji měli třeba ještě před půl rokem, a vysvětlujeme to především tím ročním obdobím.
To znamená, na podzim se zase zvedne vlna demonstrantů?
Určitě, protože se zvedne masivně nespokojenost obyvatelstva, protože se ještě daleko víc zhorší životní podmínky. A já bych si vzal slovo a řekl bych ještě něco k těm Pirátům. My jsme teďko krásně vlastně zaznamenali jednu takovou praktickou zkušenost toho, jak by to vypadalo, kdyby tady vládli ti Piráti. Jo? Oni se skutečně historicky naprosto znemožnili, protože oni vlastně mají za úkol tady provádět chaos v té naší zemi, ale sami ten chaos absolutně nezvládají. Paní Richterová vypíná mikrofony ve sněmovně, protože si nedokáže poradit s řečníky. Zdeněk Hřib, který tady vlastně symbolizuje Piráty a chce tady ty migranty, tak nezvládá nápor migrantů ekonomických na hlavním nádraží a to chce sem importovat migranty třeba i z Afriky, jo, tak chci vidět jak. A Ivan Bartoš říká, že stát má fungovat jako realitka pro naše soukromé byty. No tak jestli tohle to lidé chtějí, tak jako to je opravdu sebevražda v přímém přenosu. Takže tolik k Pirátům. Piráti jsou prostě odepsaní.
Ještě tu mám jednu otázku, ať se dostane na všechny, píše Marta. Hezký večer. Jednou přijde chvíle, kdy budeme muset za všechno zaplatit. Kdo především zaplatí náklady na současnou ekonomickou krizi? A taky by mě zajímalo, kdo na tom především vydělal. Marta.
Já myslím, že platíme od roku 89. Prostě platíme a vydělají na tom, pokud se nic nestane, pokud se nepodaří změnit tu masovou statistiku chování, tak na tom vydělají nadnárodní korporace, protože nás tady skoupí za babku.
Marek,
úplně jednoznačně nadnárodní korporace, ani ne nějaké státy, tak třeba, že ta korporace má sídlo v Německu nebo v Americe, prostě se nás tady ty bohaté společnosti takhle rozeberou.
Teď to tedy platíme my všichni.
Ano, ano.
Marek Adam ještě?
Tak souhlasím naprosto s Vladimírou, že vydělávají především nadnárodní korporace, vydělává zahraniční kapitál, vydělává asi 11 rodin, které v podstatě řídí celou zeměkouli. A já bych chtěl říct si, jak se říká, každý flám má své ráno, a to ráno, kdy vystřízlivíme a probudíme se do kocoviny, přijde na podzim.
Tak já jsem zvědavá, jestli to tak bude, jestli na podzim se zvedne vlna odporu, protože si pořád říkám, ve sněmovně jich sedí 200, v senátu 80, nás je 10,5 milionu a pořád nic.
No protože tady není ta síla, která by měla finance a placený aparát na to, aby ten odpor organizovala. Když třeba Topka dělala nějakou demonstraci, vím, že třeba v Liberci, to myslím bylo nějak jako spontánně, tak jí tam nepřišla ani noha, jako nám. A to nám přijde víc lidí, než na demonstraci Topky. Takže oni si tedy tyhle ty velké demonstrace platí a zblbnou lidi komplexem toho propagandistického přístupu. Nemyslím komplex jakoby méně cennosti, ale komplexním, že do toho zapojí tu televizi, ty billboardy. Oni mají aparát, co ty lidi oslovujou, co to organizujou, jízdy do Prahy, co platí těm demonstrantům, co zajišťují ty obrazovky. Spousta lidí tam jde jako na ty koncerty. Takže to je obrovská mašinérie, co organizuje třeba Milion chvilek a podobně. To stojí velký prachy a my ty prachy, ta opozice, ty peníze prostě nemá. Oni mají z těch neziskovek, z těch nadnárodních korporací ze zahraničí, z OSN, z Evropské unie. To všechno je placeno z těchto zdrojů.
Já přesto pořád sázím na to, že dojde k rozkolu té pětikolky, protože ani tam nebyla všechna témata, na kterých se shodli. Až dojde třeba k diskuzi o přijetí eura, tak určitě narazí TOP 09 na ODS. Tak si říkám, že i tam by mohlo dojít k tomu, že budou veřejně
jasně,
proti
oni
sobě.
Nedokážou, souhlasím, oni nedokážou nikdo, to leda Bůh, dokáže spočítat výsledek působení všech těch vektorů. Ale tady je tolik jako neznámých, co vždycky vstupuje do hry, že to se klidně může stát, že to přijde z úplně nečekaného, ten úder do jejich řad přijde třeba z úplně nečekaného směru, anebo tady z tohohle.
Nicméně dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. V tuto chvíli se loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Dobrý večer, dobrou noc a děkuji za pozornost.
Marek Adam, naslyšenou.
Já bych řekl, že mráz tentokrát přijde paradoxně, překvapivě z Bruselu. Přeji vám dobrou noc.
Ze studia Helen se s vámi loučí vaše Helena, naslyšenou.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance národních sil.
Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spolu určujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 / 2010. Ještě jednou 230 125 48 98 / 2010.
Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne, když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.